Moj prijatelj Cicero odlično poznaje Dublin. Čak i one pojedinosti za koje malo njih zna, ili su možda u međuvremenu već zaboravili da su postojale. Tokom života posvećenog razvitku grada, izgradnji i sakupljanju, akumulirao je ogromnu količinu tajanstvenog znanja koje je skriveno u gradu i koje je u stvari nedostupno običnom pogledu. Reći će vam u koju krčmu da odete u severnom delu Strenda, gde ćete na zidu glavne prostorije naći mapu svih zidanih i brodova svetionika u Dublinskom zalivu, uz prateće podatke o učestalosti signala. Reći će vam gde se nalaze krhotine porušenog Nelsonovog stuba, a gde se može naći admiralova glava. Pokazat će vam, ako ga lepo zamolite, tužno raspadnute ostatke onoga što tvrdi da je, ili je bila, najlepša džordžijanska kuća u gradu, u kojoj su, posle njenog doba slave, bile smeštene brojne porodice siromaha, izmešane u nezamislivoj bedi u njenim večno lepim odajama visokih tavanica. On je jedan od prvih pokretača preuređenja dublinskih dokova, tvorac muzičkih dvorana i pozorišta, čovek od ukusa i pronicljivog uočavanja, a kada je reč o pronalaženju pravih antikviteta, on je nepatvoreni genije. Rakari ga u svojoj krčmi pozdravljaju dizanjem ruke do kačketa. Cicero zna ko je bio Bloodstone i zašto se brdo bede tako zove. Kolika je sreća imati ga za prijatelja, koji me sada vodi kroz skrivene delove grada. Majsko jutro blistave lepote. Sunce sija kroz nežnu muslinsku izmaglicu. Meki vazduh miriše na jorgovan, a nad zagasitim prostranstvom Sandy Mount plaže, gde je jednom Steven Dedalus nagazio na ikru i brodsku olupinu, dok je kratkovidim očima pokušavao da razazna signature svega što je trebalo da pročita. Bledo nebo sija i svetluca kao unutrašnjost ogromnog sapunskog mehura. Cicero i ja, dvojica nehajnih, ostarelih pasa, vozimo se prema jugu u njegovom malom crvenom sportskom dvosedu da vidimo rasturene, ali brižljivo sačuvane, prednju stranu i bočni zid pravog Abbey pozorišta. Pozorište su osnovali pesnik William Butler Yeats i njegova prijateljica Augusta Lady Gregory uz pomoć neopisivog Edvarda Martina iz dvorca Tilira u grofoviji Galway, koga je Yeatsov biograf Roy Foster nezaboravno opisao kao čoveka okruglog mesečevog lica, debelog, neodređenog pola, fanatičnog katolika. Finansijsku pomoć za otvaranje pozorišta obezbedila je gospođica Annie Horniman, bogata Amerikanka, koja je obožavala Yeatsa i zajedno s njim se upuštala u mistična i nadprirodna iskustva. Ona je obezbedila novac da se kupi Mechanics Institution na uglu ulica Abbey i Marlborough u samom centru Dublina. Pre toga zgrada je u jednom periodu bila pozorište Prince's, a kasnije i štedionica. Na istom mestu neko vreme se nalazila gradska mrtvačnica i taj podatak je bio nepresušni izvor materijala za zajedljiv i prkosan dublinski duh. A među njima Oliver St. John Gogarty bio je jedan od najoštrijih i najzloćudnijih. Očaran imenom gospođice Horniman, upisao ga je u mudar i pogan limerik. Šteta što gospođica Horniman, kad želi da nađe i zavede muškarca, izabere baš Vilija Yeatsa, koji još masturbira i nikako nije napaljeno muško. Pre nego što je otvoreno Abbey pozorište, u zgradi se nalazilo sedište Irskog nacionalnog dramskog društva, koje su vodili Frank i Willie Fay. Njihovu ulogu Yeats i Lady Gregory su sasvim prenebregli. Dvojica vredne braće s gorčinom su primila taj aristokratski prezir. Međutim, uprkos svojim plemičkim nagonima, Yeats je nameravao da u novo pozorište uvede niže staleže. Evo što je zapisao. Posetimo činovnike i mlade prodavačice, rekao je neko od nas, najverovatnije on lično, i onda ih posle radnog vremena obučimo za pozornicu. Zašto da ne pokušamo? Zadatak se pokazao mnogo lakšim nego što smo očekivali, što je dokazalo da u svim društvenim slojevima postoji duh intelektualne znatiželje. Na taj način bi se prešlo preko činjenice da su braća Fay već oko sebe okupila i obučila grupu talentovanih amatera glumaca. Yates je mogao na njih da se osloni, što je i učinio. Trupa Willia Feja bila je na turneji po celom Ujedinjenom kraljevstvu, a njegov brat je ostao da se bavi amaterskim dramskim poslovima u Dublinu. Godine 1902. braća Fej su postavila prvu pozorišnu predstavu, Yatesovu Kathleen ni Houlihan sa Yatesovom muzom Maud Gonne u glavnoj ulozi. Predstava je prikazivana uglavnom radničkoj publici i doživjela je neočekivani uspeh. Kako su ti bubuljičevi prostaci razumeli Yatesove ushićene poruke koje je izgovarala izvanredna Maud? Ebi pozorište otvoreno je 27. decembra 1904. godine, samo 6 meseci posle značajnog prvog susreta Jamesa Joycea 16. juna iste godine s njegovom budućom suprugom Norom Barncull, o kojoj je njegov otac, saznavši joj prezime, namrgođeno primetio: tate nikad neće napustiti. A predstave Yatesovog dela Na Bajili plaži i Kathleen ni Houlihan, kao i Gregorijevog komada Širimo vesti, odigravale su se pred punim gledalištem. Veče je bilo pravi trijumf, posebno za Yatesa. Lady Gregory je dobila grip i bila je bezbedno zatvorena u svom domu Cool Park, blizu Gorta u grofoviji Galway, tako da je pesnik mogao sam da se šepuri pod reflektorima. I niko nije voleo više tu nežnu svetlost od Willia Yatesa. Kako je Roy Fisher napisao, VBJ je sebe video kao diktatora u službi umetnosti, spremnog da potčini, podeli i vlada. Međutim, ostali su, uključujući i još uvek povređenu braću Fej, kasnije u zalud pokušavali da naglase da pozorišni pokret, koji je ušao u svoj vrhunac novootvorenim Ebi pozorištem, nije stvorio genijalni um samo jednog čoveka. Ali što se tiče potomstva, oni su nepovratno gurnuti u stranu ka sporednim ulogama od VBJ i njegovog svejačeg osjećanja sobstvene istorije. Pozorište je spolja izgledalo manje nego što je u suštini bilo. Imalo je 2 spoljna zida, fasadu okrenutu ka ulici Ebi i bočni zid ka ulici Marlboro. Međutim, nedostajala su ključna rešenja, uključujući pristup pozornici iz garderoba, pa su glumci u kostimima morali da trče od sporednih vrata u Marlboro ulici da bi u pozorište ušli kroz foaje, tako se bar priča. Zaliv Kilini poredili su zbog veličine i lepote sa zalivom grada Napulja, i to s pravom. Tu je Sorrento terasa s nizom prelepih kuća na severnoj strani zaliva, Panerano Road i Torca Road, koji su nazvani po gradovima na Amalfi obali. George Bernard Shaw je između 1866. i 1874. godine živeo na adresi Torca Cottage. Zatim tu je prekrasni Vico Road u slavu napolitanskog filozofa Giambattista Vica, koga je James Joyce mnogo cenio i vešto ga ugradio u početak svog Fineganovog bdenja, prostrani Vicus recirkulacije. Cicero i ja idemo duž Vico puta i penjemo se uz krivudavu strminu Kilini brda do kuće Joan Henley, udovice Doha Henleya, nekadašnjeg gradskog arhitekte Dublina, koji je umro 2003. sa 86 godina. Henley je bio jedan od nekolicine istinski prosvećenih javnih ličnosti svog vremena. Od početka karijere ranih 40. godina 20. veka trudio se da pronađe način da se očuvaju tekstura i duh arhitektonskog nasleđa u Dublinu. 60. godina imao je otvorene primedbe na takozvani razvoj, kao što je, na primjer, administrativna zgrada uprave elektrodistribucije u ulici Fitzwilliam, zbog koje je uništen dobar deo džordžijanskih kuća, veoma skromnih po mišljenju Morisa Craiga, koji je izneo u svojoj knjizi Dublin od 1660. do 1860. štampanoj 1952. ali značajnog dela tada nedirnutog izgleda ulice i podizanje istinski odvratnog Liberty Hall zdanja na početku neporecivo ružnog Keja Eden. Liberty Hall je kusa kula od čelika i stakla na čijem se vrhu nalazi metalni okrajak koji podsjeća na ogromnu vaflu. Bunio se i protiv podizanja betonske kocke u kojoj se nalazi sedište centralne banke i koja se ružno nametnula na jednom nelepom placu na pola puta uz ulicu Dame u svakom godišnjem dobu, pa čak i po najtoplijem letnjem danu, a u Dublinu ume da bude i po koji neočekivano tropski dan, oko nje duva tajanstveni i postojani vetar. Abbey pozorište izgorelo je u požaru 1951. godine i trupa je prešla u kraljičino Queen's pozorište u ulici Pierce. 10 godina kasnije, 1961. srušena je i sama zgrada u ulici Abbey. Henley je preuzeo na sebe zadatak da sačuva granitne blokove iz prednjih i bočnih zidova, pa ih je složio i brižljivo obeležio na placu sopstvene kuće u Vicar Roadu. Nameravao je da ih ponovo sastavi ispred Nacionalnog pozorišnog muzeja, ali mu se te nade nisu ostvarile. Kasnije, kada je građeno novo Abbey pozorište na originalnom placu na uglu Abbey ulice, predložio je da se granitna fasada uklopi u hol nove zgrade i opet ga nisu poslušali. Henrijeva upornost i zatucanost u odnosu na ravnodušnost zvaničnih institucija vredna je svakog poštovanja, baš kao i odanost njegove udovice Joan, koja i dalje čuva obeležene granitne blokove na stazama svog lepog vrta. Na taj način vrt postaje nova minijaturna Pompeja. U obilasku ovog čudnog mesta vodiči su nam Joan Henley i njegova ćerka Helen. Nas dvojca smo dirnuti melanholijom tog položenog kamenja, istovremeno očarani lepotom vrta na obronku brda, kao i amalfijskim pogledom preko ogromne činije Kilini zaliva. U šupi u uglu vrta čuvaju se prozori pozorišta u originalnim oknima, a najupečatljiviji je maleni kiosk iz Pikoka, malog eksperimentalnog pozorišta koje je 20. godina prošlog veka podignuto u parteru glavnog teatra. Na stolu u kiosku nalazi se divno izrađena drvena maketa pozorišta sa svakim pojedinačnim detaljem. Dok stojim u čarobnom vrtu Joan Henley, pitam se šta će se dogoditi s tim tako brižljivo čuvanim ostacima izgubljene prošlosti. Taj deo istorije još uvek stoji na istom mestu. Međutim, ispostavlja se da Cicero već ima plan i obećava mi da će jednog dana pričati o tome.